Geliefdes, verhef nou julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy die tekens van brood en wyn nou tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem die brood wat jy het, eet dit, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus so gebreek is tot volkome verzoening van al ons sondes. Maak ek seker, is daar iemand wat van die beker wil gebruik, Pieter? Die wyn wat ons uitgiet, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem die wyn, drink dit, dink daaraan en glo dat die bloed van ons Here Jesus vergiet is tot volkome verzoening van al ons sondes. Die Here versterk ons met brood en wyn. Daarom loof en prys ons om met hierdie woorde uit Psalm 103. Ek wil die lof van die Here verkondig. Met alles wat binne in my is, wil ek sy heilige naam verheerlik. Ek wil die Here prys en nie sy goeie dade vergeet nie. Hy vergewe al jou sondes. Hy genees al jou siektes. Hy verlos jou van die dood. Hy bekroon jou met liefde en medelye. Die Here is barmhartig en genadig, geduldig en vol onfeilbare liefde. Hy sal ons nie voortdurend aankla vir altyd kwaad wees nie. Hy straf ons nie vir ons sondes en vergeld ons nie volgens ons oortredings nie. Want so ver soos die hemel van die aarde af is, so groot is sy onfeilbare liefde teenoor hulle wat hom dien. So ver as die ooste is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor hulle wat hom dien. Ons weet en glo, hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons allemaal oorgegee en ons alles uit genade met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Dankie, Magda. Dit gebeur. Dankie, Magda. Ek het goed te maak. Daar sien. Is die sisters, is die waarheid vir jou belangrik? In 'n wêreld waar ons gewoond geraak het dat mense lieg, bedrieg, halwe waarheid vertel, ekonomies omgaan met die waarheid of soms blatant probeer om 'n nuwe waarheid te skep. In so 'n wêreld is dit belangrik om na te dink oor waarheid. Wat is die waarheid? En waar kom het vandaan? Wat is leuns? Wie vertel leuns en hoekom doen hulle dit? Paulus geef ons 'n perspektief hier op wanneer hy vir die jong dominee Timoteus brief skryf. Sy eerste brief, 1 Timoteus hoofstuk 4 vers 1 tot 5, lees ons dat Paulus nogal iets belangrik hieroor sê. Kom ons lees dit uit die 83 vertaling. Paulus skryf hier vir Timoteus, die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leunaars wie se gewete toegeskroei is. Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak sodat die wat glo en tot kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word is verwerplik nie. Want het word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. Ons fokus vanoggend is die eerste twee verse van hierdie gedeelte wat ons gelees het. Paulus sê, die Gees sê uitdruklik, dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof, hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang. Hierdie dwaalleraars is skynheilige leunaars wie se gewete toegeskroei is. Nogal harde woorde. Waar skryf Paulus hier? Gaan oor afvalligheid? Gaan oor misleiding? Gaan oor leunaars? Gaan dus oor leuns teenoor die waarheid? Leuns en waarheid wat met ons geloof te doen het. Hy sê, is mense wat afvallig word van die geloof, die Gees sê uitdruklik sê, dit sal nie eindtyd in die laaste tye gebeur, gaan oor geloof in God, leuns en waarheid. Dan skryf Paulus ook hiervan misleidende geeste en bose geeste. So daar is 'n bonatuurlike element ook hier, bose geeste wat mislei, demone, meelopers van die Satan, leun en waarheid. Bonatuurlike lyne wat getrek word. En binne hierdie prentjie staan elkeen van ons as gelowiges. Nie net vir die jong Timoteus wat die dominee is in die gemeente in Efese op daardie stadium nie. Maar ook vir elke ander gelowige van toe af tot nou is dit 'n werklikheid. Daar's 'n konstante geveg tussen waarheid en leun. En is deel van die stryd tussen God drie-enig en die Satan. En as gelowiges is ons ook deel van hierdie geveg. En uiteindelik bepaal dit wat in ons lewe gebeur. En wat ons duidelik lees hier, is daar's misleidende geeste, daar's bose geeste. En hulle is aktief besig, sê Paulus, om mense te mislei. Mense te verlei. Hulle is aktief besig om ons te wel afvallig maak van ons geloof, afvallig maak van die Here. Uiteindelik wil hulle hê ons lewens moet verander sodat dit kan wees soos wat God dit nie wil hê nie. En dit verbaas ons nie. Want die Satan word in die woord van die Here duidelik geteken van die begin af as die een wat teenoor God staan. Van die begin af is hy die vyand van die Here, van die begin af is hy vyand van die koninkryk, die vyand van die kerk, my en jou vyand. Hy probeer alles wat hy kan om God te dwarsboom en te probeer uitoorlê. Hy is in 'n konstante geveg met God en sy koninkryk gewikkeld. Hy werp alles in die stryd om te wen. Hy is nie in hierdie ding om te wil verloor nie. En een van die primêre wapens wat hy gebruik is misleiding, leuns, verdraaiing van die waarheid. En sy doel? Om ons te laat val. My gelowiges te laat val. Sy doel is om ons te vang in sy strikke van leuns, om ons te oortuig dat dit wat die Here nie sê nie, waar is. En hy mik het primair op die kerk, hy mik het op ons. Hy het nie juist nodig om die ongelowiges te teiken nie, hulle is in elk geval nie daar waar hulle die Here in sy woord gehoorsaam. Hulle is nie daar waar hulle vasthou aan die waarheid van die woord nie. Hulle het klaargeval. Maar ons hou vas aan die waarheid van die woord. En dit maak ons die teikens hier. Ons Here Jesus draai ook geen doekies om hier oor as hy daar oor praat. Johannes 8 lees ons dat Jesus in 'n strydgesprek met die Jode is. En dan sê hy vers 42 tot 47 die volgende. Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê. Skies, want ek het van God af gekom en hier is ek nou. Ek het immers ook nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom begryp julle nie wat ek sê nie? Omdat julle my boodskap nie kan verstaan nie. Julle is kinders van die duivel, sê hy vir hulle. Hy is julle vader en julle wil doen wat julle vader wil hê julle moet doen. Hy was van die begin af 'n moordenaar. Hy staan aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is het volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. Dis die Satan. En omdat ek die waarheid praat, sê Jesus verder, glo julle nie in my nie. Wie van julle kan sonde by my aanwys? As ek dan die waarheid praat, waarom glo julle nie in my nie? Wie 'n kind van God is, luister na die woorde van God. Jy is daarom luister julle nie, omdat julle nie kinders van God is nie. God en sy woord is die waarheid en dit bring lewe. Die Satan en sy woorde is leuns en dit bring die teenoorgestelde van lewe. Is hierdie vader van die leuen wat die oorsprong is van elke leuen wat gerig word teen die woord van God en teen sy koninkryk. Nou sê Paulus, hy gebruik misleidende geeste en bose geeste om sy leuns die wêreld in te stuur. En dit gebeur dat mense afvallig word van hulle geloof. Mense wat op pad is na hulle geestelike dood. Mense wat verlore is as hulle hulle nie bekeer nie. So hoe gebeur dit? Hoe kry die Satan en sy meelopers mense in hulle mag? Hoe doen hulle dit? Die sleutel is in vers 2. Paulus sê, hierdie dwaalleraars is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Hierdie dwaalleraars, dis die afvalliges van vers 1, sê hy, is skynheilige leenaars wie se gewete toegeskroei is. Dis wat gebeur. Mense val. Hulle val vir die leuen. Hulle word afvalliges. Hulle word dwaalleraars. En hulle skynheilige leuenaars, sê Paulus, wie se gewete toegeskroei is. Nou bly hulle nie by hierdie nuwe sogenaamde insigte, hierdie nuwe waarheid wat hulle gehoor het en wat hulle ontdek het nie. Hulle verkondig dit. Hulle is dwaalleraars, hulle leer dit, hulle verkondig dit, hulle bevorder dit, want hulle wil hê nog moet saam met hulle dit glo. En hulle gebruik die tegnieke van misleiding en skynheiligheid. Hulle laat dit lyk of dit wat hulle sê mooi en reg en goed is. Dit lyk so op die oog af. Hulle gee voor, maar diep binne is dit vrot van die leuns. En hoe het hulle op hierdie punt gekom? Hulle gewete is toegeskroei, sê Paulus. Wat is 'n gewete? Ons het almal gewetens. Elke normale mens het 'n gewete. Dis iets van 'n geestelike vermoë om te kan onderskei tussen reg en verkeerd, tussen goed en sleg, tussen waarheid en leuen. Jou gewete is daai stemmetjie hier binne wat met jou raas wanneer jy iets bedink of iets doen wat nie reg is nie. Jou gewete is hierdie aanvoeling in jou binneste wat jou pla wanneer jy met iets verkeerd besig is. In sy woord leer die Here ons dat, tenminste vir 'n gelowige, jou gewete iets is wat die Heilige Gees mee werk. In Johannes 3, ander gedeelte sê dit duidelik. So wanneer jou gewete met jou raas, is dit dikwels die Heilige Gees wat met jou besig is. Maar ek sê dis dikwels so, maar dis nie altyd nie. Want sê Paulus, jou gewete kan toegeskroei raak, afgestomp. Jy kan het doelbewus onderdruk of ignoreer. Jy kan kies, wat maak jy met hierdie stemmiekie, wat met jou raas? En wanneer jou gewede toegeskroei is, dis dan, wanneer jy jou nie meer steur aan die Heilige Gees wat in jou werk en die woord van God nie. Dan begin jou eerder steur aan leuns en halwe waarhede en misleiding en verdraaiings. En wat gebeur dan? Uiteindelik bring dit jou te staan direct voor God en sy woord. En jy raak afvallig van die geloof, sê Paulus. En dit is krities. Want om afvallig te raak van die geloof, beteken dat jou geloof in Jesus Christus al hoe meer wegraak. Jy wil nie meer daarmee te doen hê nie. Jy stoot dit uit jou lewe uit. En die Here is duidelik hieroor in sy woord. Daar is een manier waarop jy gered word, en is geloof in Jesus Christus. Dit is belangrik, dit is krities. Paulus sê hierdie dwaalleraars is skynheilige leunaars, wie sy gewete toegeskroei is. Skynheilige leunaars. Wie die Satan en sy meelopers is nie dom nie. Hulle weet, misleiding werk baie beter as direkte opponering. So hulle verdraai, hulle mislei. Hulle laat het lyk of dit reg is. Hulle laat het lyk of het goed is. Maar hulle gee voor. En hulle leuns is baie slim uitgedink. En as jy nie mooi kyk nie, sien jy nie die leun raak nie. Dis 'n struik waarin jy wil vang. Nou soveel keer al hieroor geskryf. As jy lank genoeg aanhou om dieselfde leun oor en oor te herhaal en te herhaal en te herhaal, begin mense nader aan die leun glo. En as jy slim is, as jy die leun so verpak in 'n halwe waarheid, dat die meeste mense nie meer kan onderskei nie, dan het jy hulle gevang. Dit lyk goed, dit lyk waar, dit klink reg. As jy nie fyn kyk nie, as jy nie ernstige vrae vra nie, sien jy gewoon net nie meer die leun raak nie. Dit lyk oortuigend. Hierdie dwaalleraars, sê Paulus, is skynheilige leunaars. Hulle is bedrewe in die kuns van misleiding en manipulering en oortuiging. En hulle doel is om jou te oortuig, om jou afvallig te maak, om jou net soos hulle te laat val. Daar is 'n hewige geveg tussen leun en waarheid in die lewe. En een van ons kan dit sy stap nie. Ek is seker ons kan allemaal vir mekaar vertel hoe ons daarmee te doen het elke enkele dag. En ons moet gereed wees. Ons moet bewus wees daarvan en ons moet dit kan beveg. Want onthou, uiteindelik raak hierdie stryd elke element van ons lewe op aarde, want ons hele lewe behoort aan die Here. Paulus sê vir die Filippense, om te lewe is vir my Christus, behoort aan die Here, behoort aan Christus. Psalm 16, Here, U is my lewe. Elke oomblik, elke element van my lewe behoort aan die Here. En alles moet ek wys dat ek aan hom behoort, dat ek al hoe meer gestalte gee aan wie hy is, wat hy my leer, sy waarheid. Is jy vernie dat Paulus in die vorige hoofstuk, ons het nou nie gelees nie, maar hoofstuk 3 vers 15 sê hy, die gemeente is die draer en die beskermer van die waarheid. Ons is die gemeente, ons is die kerk van die Here, ons is sy kinders, ons is een met hom, ons is die wat die waarheid moet wys, teenoor die leuen in hierdie wêreld. As die Satan en sy meelopers, hierdie bose geeste, hierdie misleidende geeste, as hulle reg kry om onwaarhede oor God en sy woord die wêreld in te stuur, dan versprei dit, as ons dit nie keer nie. En dit word naderhand so herhaal, dat dit verhef word tot die waarheid. Kyk maar 'n bietjie, hoe leuns en misleiding reg oor die wêreld verwoesting saai. Dit skep 'n nuwe werklikheid, dit skep 'n nuwe wêreld, 'n nuwe lewe, wat glad nie lyk soos die koninkryk van God nie. Dit skep 'n koninkryk van onreg en uitbuiting en swaar kry en totale verwoesting. Met geen hoop vir hulle wat nie die systeem van leuns en misleiding beheer nie. Dis nie hoe die koninkryk van die Here lyk nie. In die 9de gebod leer die Here ons, jy mag geen valse getuienis gee nie. Jy mag nie jok nie. Geen leuns nie. Waarheid. Psalm 12 sê, die woorde van die Here, daar is niks vals in die woorde van die Here nie. Dit is soos silwer wat oor en oor, die Hebreë sê letterlik 7 maal gelouter is. Suiwer, waarheid, geen misleiding, geen verdraaiing. Wat doen leuns? Leuns verwoes onderlinge verhoudinge. Leuns breek integriteit af. Leuns breek vertroue af. Jy ken nou die story van die oukie wat wolf, wolf geskree het. Hy het gemaak of daar 'n wolf is en hy het allemaal eintlik gejok en gesê daar kom 'n wolf, maar daar is nie 'n wolf nie. En die dag toe daar wel 'n wolf kom, toe glo niemand om nie en toe vang die wolf die skape. Dis wat leuns doen, dit verwoes. Daar is geen vertroue nie, daar is geen integriteit meer oor nie. Dis nie hoe die koninkryk van God lyk en hoe dit werk nie. En as ek en jy nie hierdie instelling inneem nie, gaan dit ons ook oorstroom. Die groot stryd hier is die stryd van die waarheid van God drie enig, teenoor die leuns van die Satan. Aan die paradys het dit klaar gebeur. Die Satan het met leuns, en met misleiding, en met versoeking, na Adam en Eva toe gekom, na Eva toe in die eerste plek. Hy het bevraagteken wat God sê, en sommer een alternatief gestel, en het daar die mense daarover geval. Dit het die sondeval veroorsaak en gelei tot die verskrikking en die trauma en die stikkendheid van 'n lewe as gevolg van die sondeval. Dis waar het begin het. En as dit nie vir die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus was, wat ons vanoggend weer gevier het met die nagmaal nie, sou hierdie stikkende lewe, hierdie verwoesting van leuns en onwaarheid gewoon net tot in ewigheid voortgeduur het. Maar dankzij ons Here Jesus is daar nou hoop en ons waarheid, en ons nuwe lewe, nou reeds, natuurlijk ook in die hiernamaals wat kom. Ons is nog nie in die hemel nie, ons is hier. Die stryd is hier in die gang, en die Satan en sy meelopers probeer soveel as moontlik wen. Mense laat val. Hulle probeer keer dat ongelowiges tot bekering kom. Hulle vernietig, hulle buit uit, hulle suig leeg waar hulle kan, hulle wil die stikkendheid van die lewe net vererger en het nog meer aanblaas, hulle skep bouvalle en ruïnes waar God se koninkryk is, hulle probeer mense oortuig dat jy 'n beter lewe sal hê as jy deel is van die groepering wat oorheers met leuns, wat mag verkry met leuns en vernietiging en onderdrukking. Hulle probeer mense oortuig dat die antwoord en die hoop en die lewe nie lê by God nie. Nie lê by wie hy is en wat hy doen nie, maar juist by die teenoorgestelde. En in die teksgedeelte wat ons gelees het, noem Paulus voorbeelde van misleiding uit sy tyd. Praktiese goed. Hy sê vers 3 tot 5, hierdie mense wat dwaalleraars is, hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak, sodat die wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik. Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want het word deur die woord van God en deur die gebed geheilig. So daar was mense in die gemeente in Efese wat gesê, hierdie goed, materiële goed, soos om te trou, om sekere goed te eet, dis verkeerd, dis verwerplik, moet dit nie doen nie, net die geestelike is belangrik. Net die geestelike moet jy in jou lewe toelaat. Dan sê Paulus, nee, dit is gewoon onwaar, dit is een leun, dit is dwaling, dit is misleiding, want alles wat die Here gemaakt het, is goed. En jy kan het met danksegging tot eer van die Here gebruik. En hoe weet hy, dit is die waarheid, hoe weet hy wat is goed en wat is reg? Uit die woord van God, sê hy, leer ons dit. En deur gebed. Dan is het geheilig voor God. En dit is ons taak as gelowiges. Onder die kragtige leiding en inspirasie van die Heilige Gees moet ons die woord bestudeer. Dis waar Paulus begin, by die woord sê. Ons moet die Here se woord ken. Ons moet die Here se woord bestudeer. Ons moet vrae vra. Ons moet die lyne trek van die beginsels in die Here se woord na wat vandag aan die gebeur is, die vraagstukke van vandag. Ons moet die leuen kan uitwys. Ons moet die waarheid uit die Here se woord kan toepas. Dis ons taak. En wees gewaarsku, maar ek dink ons weer het, dit is nie so maklik nie. Maar die ouens wat met misleiding en leuns werk, werk baie fyn. Hulle gebruik slim vrae, hulle gebruik moeilike onderwerpe, om ons te probeer pootjie. Kyk maar wat doen hulle, begin argumente oor onderwerpe waarin ek en jy dikwels nie genoeg insig het nie. Hulle probeer jou vasvra, en dan is dit die begin, nee, die beginpunt om die res wat, van wat jy glo ook te bevraagteken en te ondergrawe en te probeer aftakel. En sien, en ek en jy gaan net bestand wees as ons tenminste twee goed doen. Die woord van die Here te bestudeer, oor en oor te lees, te vra wat sê die Here vir my, ook vir vandag. En die tweede is om tyd te spandeer saam met God, om te bid, om te vra, om jy so in te stel op God, dat hy deur sy gees al hoe meer vir jou oopmaak en vir jou duidelik maak, wat is die antwoorde op al die misleiding wat in die wêreld vandag rondflits. En die doel is nie uiteindelik om net jouself te laat behoue bly in hierdie oorlog nie. Ons het die taak om ander te help, om hulle te red, om hulle te beskerm, om hulle advies en raad te gee. Ons met die waarheid van die evangelie duidelik en reguit kan wys, kan uitwys en kan verdedig en beskerm in vandag se tyd. En broers en susters, dit is 'n wêreld vol leuns en misleiding waarin ons leef elke dag. Wees wakker en kyk fyn. Bid gedurig en vra dat die Gees jou verstand verlig om te kan onderskei tussen leuen en waarheid. Luister na jou gewete, want ook daarin lei die Gees jou, as jou gewete nie toegeskroei is nie. En gebruik die woord van die Here as jou bron. Soek daarin na die waarheid. Vra met die woord as jou vertrekpunt. Soos Paulus skryf in Timoteus in sy tweede brief, hoofstuk 3 vers 14 tot 17, die bekende woorde, hy sê, Timoteus, maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vas glo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die heilige skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man, die mens kan ons sê, wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Amen. Die gebedskuifie wat ons voorberei het vir hierdie week, lyk so, hierdie woorde, dankie Here dat u my die waarheid leer, help my om daaraan vas te hou in alles. Amen. Kom ons gebruik nou 'n paar oomblikke van stil gebed en daarna sal ek ons in gebed voorgaan. Hemelse Vader, U het aan ons die waarheid toevertrou. U het vir ons gegee. En U het ons die opdrag gegee om dit te beskerm en te bewaar en om dit te laat groei, laat voortgaan in hierdie lewe. Ons bely dat ons dit partykeer vergeet. Dat ons partykeer wanneer ons met allerhande idees in hierdie wêreld gekonfronteer word, sommer vanuit ons eie sogenaamde wysheid, of ons eie kennis probeer dink oor wat aan die gebeur is, of na ander bronne soek, terwyl ons so maklik kan vergeet, om by u te begin, om by u te vra, wat sê u in u woord aan ons? Dankie vir u woord, vir die krag en die rykdom, vir die waarheid van u woord, Heer, dat ons dit as vertrekpunt sal gebruik vir al die vraagstukke waarmee ons te doen het. En u weet ook, Heer, daar is soveel goed vandag. Daar is soveel misleiding en verdraaiing wat op verskillende vlakke aan die gang is in hierdie wêreld. En dis nie net vandag nie, was van altyd af so. Jy weet dat mense die tegnologie inspan om hierdie goede wêreld in te pomp en te herhaal, sodat dit so baie word dat mense naderhand hierdie leuns begin glo as die waarheid. Gee dat ons elkeen weer voor sal begin by u woord, dat ons sal soek saam met mekaar, dat ons die regte vrae sal vra, dat ons sal vra na beginsels, dat ons dit sal kan deurtrek na die omstandighede en die vraagstukke van vandag. Leer ons om fyn te kan onderskei. Gee ons die krag van u gees wat ons verstand verlig en leer ons om met wysheid hierdie leuns te kan ontmasker, te kan neutraliseer en in liefde die waarheid te kan plaas teenoor al hierdie leuns. En help ons elkeen ook, o Here, in ons persoonlike lewe, om nie toe te gee aan die manier wat daar in die wêreld is om nou maar te laat gaan en hier en daar 'n wit leuentjie en daar 'n verdraaiing en daar 'n wegsteek nie. Help ons om en alles gekend te word as mense wie se ja, ja is en wie se nee, nee is met integriteit en eerlikheid wat nooit bevraagteken kan word nie. Dit is hoe u is. Dit is hoe u uself aan ons openbaar. Dit is wat in u woord staan. Dit is hoe u wil hê ons moet wees, meer en meer soos u. Dit is wat u wil hê moet gestalte kry in u koninkryk waar ons as stadbouers saam met u besig is. Help ons, Here, dat dit sal wees wat in ons leef. Eerlikheid en waarheid teenoor die leuns en misleiding van die Satan en al sy meelopers. Dankie dat u ons vergewe. Dankie dat u met ons voorbegin elke dag. Maak ons teenoor u ook eerlik, dat ons sondes kan bely, dat ons niks probeer wegsteek of probeer om die blaam te verskuif of probeer jok daaroor nie. Maak ons eerlik, dat ons in opregtheid ons sondes kan bely en kan bekeer en kan regmaak, kan voorbegin. Dankie dat ons die kans het, omdat u seun dit moontlik maak. Dankie Here dat u vir ons goed is, dat u ons lief het en dat ons dit so kan beleef elke dag. En daarom is het met dankbaarheid en met vertroue en sekerheid dat ons ook hierdie gebed bid in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.